I 2016 publiserte TV 2 en episode med Kenneth i Vårt lille land. Der forteller Kenneth om en forferdelig hendelse som skulle ta plass for over 30 år siden. Den dypt bevarte hemmeligheten om det som skulle bli Norges første skoleskyting. I dag skal han fortelle om hvordan barndommen påvirket handlingene hans, men også hvordan ting har vært etter at hemmeligheten ble kjent. Dette Kenneth sin side av historien.
Min mor, sitat overfor meg og historien jeg har fortalt, ble offentliggjort i min stefars dødsannonse. Der fikk jeg ikke plass. Dette er kostnaden for det vi skal snakke om i dag.
Mm. For det kostet mye?
Veldig mye.
Mm. Jeg har lyst til å begynne fra starten, fra barndommen din. Og hvorfor forsøke å få svar på hvordan det nesten kunne gå galt. Og det gikk åpenbart galt på mange andre arenaer. Men, og det at du gjorde det, det kunne jo nesten endt i katastrofe. Og Norges første skoleskyting.
Mm-hmm.
Ta oss tilbake, Kenneth, til du var barn. Hvordan var barndommen din?
De første årene var jo litt, hva skal jeg si for noe, som de fleste sine når man er liten. Mye lek og moro. Det var først da jeg begynte på skolen at jeg merket at ting var i endring hjemme. Det begynte første gangen hvor jeg la merke til at ting egentlig ikke var som det var. Det var da jeg ikke ble hentet etter min første speidertur. Tilfeldigvis så kom han ene speiderlederen tilbake, for han hadde glemt igjen noe der vi hadde leirplass. Det var ettermiddagen, og jeg var fortsatt ikke blitt hentet. Og da kjører han meg hjem, og hjemme i stua så sitter det og sover masse godt voksne folk, fulle, dagen er på. Jeg husker det er en sånn knus glasskolbe, sånn kaffekolbe, som var knust på stuebordet. Det var vel egentlig første gang jeg klarer å erindre at det var ting som var i endring. Jeg har alltid hatt flinke besteforeldre, som jeg alltid har sett opp til. Jeg tilbrakte mye tid hos de, kanskje mer enn hva andre vil kalle normalt. For meg så ble det egentlig litt sånn min flukt, min lille frihet i hverdagen. Vi bodde den gangen bort i Farsund, da det begynte. Min besteforeldre bodde i Kristiansand. Jeg tok ofte bussen fra Farsund til Kristiansand, og tilbrakte mange helgene hos morfar og mor, og også hos farmor og farfar. Den gangen så jeg hadde ikke noe sånn bevisst forhold til hvorfor jeg gjorde det. Men det er jo først sånn i ettertid at jeg ser at man gjør det for å kanskje få slippe å se det som foregår. Og begge de to, både farmor og farfar og mor og morfar, ble på en måte to liksom gode grunnpilarer hvor man kunne forholde seg til, til det. Hvor man, jeg fikk i hvert fall en viss form for frihet og kunne være litt sånn ubekymret, i hvert fall en liten pause i uka. Eller etter hvert så når jeg ble litt større, så kommenterte liksom omgangsvennene til mine besteforeldre at de syntes det var så fint at jeg ville være så mye sammen med de. Jeg tror mange visste hvorfor, men det var ingen som ville tørre å spille spørsmålet. At det ble snakket om, det er jeg sikker på. Men det får aldri vite.
Var det aldri noen som snakket med deg om det?
Nei. Det var, jeg tror det var mer, jeg tror det var ganske tabubelagt, det å begynne å snakke om de tingene. Ting gikk jo egentlig ganske fort. Jeg visste jo egentlig ikke hvorfor det ble sånn som det ble. Jeg vet farfar, som egentlig var, det høres litt så absurd, men han var jo leder i IOGT, Avfallsforbundet, gjennom hele sitt liv. Den gangen det gikk, jeg vet ikke om det var første gang det skikkelig galt, men den gangen det gikk skikkelig galt for pappa, som jeg kan huske, da kom farfar og hentet han midt på natta. Pappa tror jeg var inn og ut av forskjellige avrusningsinstitusjoner 3 eller 4 ganger. Men hver gang han kom hjem på permisjon, så var jo alltid spritskapet fylt opp igjen. Jeg har liksom aldri tenkt på det på noe vis før jeg ble voksen. For jeg har alltid vokst opp med at pappa var den som var den grusomme. Og som barn, når du på en måte ser ting eller hører ting, og så blir du fortalt av andre voksne at det du har sett eller hørt er feil, til slutt så slutter du å tro på din egen egne minner, din egen hukommelse. Fordi at alle andre voksne sier at det er feil. Det stemmer ikke. Når det dukker opp konkrete ting rundt pappa, så fikk jeg ikke de historiene helt til å henge sammen. Fordi at han fortalte meg, jeg tror det var andre gang han skulle inn på avrustning, at nå skulle ting bli bra. Men det var akkurat som om at uansett hvor mye han prøvde, så var det noen i omgivelsene som gjorde alt for at han ikke skulle lykkes. Fordi pappa hadde jo et alkoholproblem. Og det hadde han, og det sa alle. Men det ingen snakket om var jo det at de hadde jo min mor også. Og i voksen alder så skjønner jeg jo hvorfor det var så viktig at pappa ikke kunne bli rusfri. For hadde pappa blitt rusfri, så hadde mitt mor sitt misbruk også blitt synlig for omgivelsene. Men hun tror jeg var avhengig om å kunne dytte han foran seg.
Som på skolen og sånn.
Mm.
Var det noen gang noen som spurte?
Nej, de gjorde ikke det. Og ting som har undret meg litt grann er at når det er en førsteklassing plutselig er skolegården og klokka 7 om morgenen. At lærerne skjønte eller visste, det tror jeg nok. Men de gjorde ingenting. Og etter hvert så når bror min også begynte på skolen og smørte matpakke til han, så var det jo fortsatt ingen som sa noe om hvorfor vi var så tidlig på skolen. Jeg hadde ikke noe begrep og forståelse, men for meg så var det liksom det å komme kanskje ut av hus før man, foreldrene våkna. Og jeg vet ikke hvorfor. Etter hvert så når man da vi flytter jo ganske mange ganger. Jeg har sluttet, jeg tror jeg har mistet tellingen, men at vi har flyttet et sted mellom 13 og 15 ganger før jeg var ferdig med 9. klasse. Jeg tror jeg nok ikke er så veldig langt unna realiteten. Så i snitt så ble det cirka et år flytting. Jeg flyttet en gang i året. Og det er også sånn, og det lurer jeg på, var jo også med på at jeg orker jo ikke, eller jeg vil ikke involvere meg og knytte til meg kompiser og den biten her, for jeg visste at dette her på en måte var jo bare kortvarig. Jeg visste ikke når neste oppbrudd kom til å komme. Men jeg har skjønt at oppbruddene fort kunne komme når andre i omgivelsene begynte å komme litt for nærme. Og det og da, når vi da flyttet tilbake til Kristiansand i 4. klasse, og det å komme da fra et sted hvor man har litt dialekt, hvor vi sier jeg og deg og meg, og i stedet for jeg og du, og det var jo litt utfordrende. Men det var ikke mer utfordrende enn at det var greit, men det å balansere det mot hvordan ting var hjemme, var jo nok egentlig den største utfordringen. Jeg tok jo aldri med meg noen klassevenner hjem. Jeg fant alltid strategier for hvorfor gjøre ting ute hele tiden. Jeg engasjerte meg mye i fotball, speider, etter hvert Røde Kors. Det var egentlig litt for å fylle bare enkle ettermiddagene og kveldene med aktiviteter for egentlig å slippe å være hjemme. Og når det ble sånn 11-12, så dro vi jo alltid på speidertur. Vi hadde hytte ute med dyreparken på Stemmene i gamle dager, før vi fikk en ny speiderhytte et annet sted. Og jeg har vel egentlig aldri tenkt på det, men det var stort sett sammen gjengen som alltid klarte å samle seg sammen og reise på disse helgerne. Og det har jeg jo da skjønt nå som jeg har blitt voksen og etter dokumentaren, at vi har vært mange samme båt. Så jeg tror det var nok en, vi snakker aldri om det, men jeg tror det var vår felles flukt, og som på en måte gjorde hverdagene litt enklere for alle oss.
Mm. Jeg lurer på, Kenneth, når man har så lite lyst til å være hjemme, fordi at det er vondt hjemme og misbruk hjemme, hvordan forhold hadde du til altså familien din, foreldrene dine?
Ja, det er et godt spørsmål. Det kom vel til et punkt, altså de, mine foreldre skilte seg da jeg cirka var 12-13 år gammel. Og sånn som var normalt den gangen, så ble jo alle vi fire søsken boende hos min mor. Og jeg opplevde vel underveis at, uten at jeg kjenner hele historien rett, men at vi ungene ble brukt som brikker i en krig mellom to voksne, det vet jeg. Og det er jo klart at, i hvert fall for min del, så opplevde jeg nok det at min far flytta. Jeg skal ikke bruke ordet svik. Jeg var nok litt skuffet den gangen. Men jeg har jo skjønt, og jeg ser jo hvorfor. Og det er jo litt sånn, hvordan min mor har respondert i ettertid i den dokumentaren, hvordan jeg på en måte har tapt hele min familie. Det er en kostnad som er høy. Jeg tror nok at mange har lyst til å kunne fortelle om sine opplevelser og hva de står i. Men at det, for å slippe å ta kostnaden og de ubehagelighetene som kan følge med, så tier man heller. Og det er jo klart at noen ganger så har jeg tenkt på litt sånn, skulle jeg også bare tie? Det har vært mye enklere. Noen ganger så har jeg vært helt jævlig. Særlig, det som blir ekstra vanskelig, det er hvordan min mor går rundt og sprer usannheter i ettertid. Fordi at hun ikke visste hva som foregikk den gangen. I min verden så illustrerer det bare og bekrefter bare hvor total fraværende hun egentlig var i mitt liv. Og der er det et par andre hendelser også, sånn da jeg var 15-16 så måtte jeg operere kneet. Da ble jeg sendt til Farsund sykehus den gangen. Da fant hun det ikke bry verd å komme hverken å kjøre meg bort eller komme og hente meg. Noen år senere, når jeg gikk på Rønningen Folkeskole, så ble jeg innlagt på Aker sykehus på hjerte- og lungeavdelingen. Og der ble jeg liggende på intensiven i nesten en uke. Og jeg var innlagt i nesten 3 uker til sammen. Min mor fant ikke bry hver den gangen jeg engang kom inn. Jeg ble hentet på folkeskolen i ambulanse. De første 3-4 dagene på intensiven så lå jeg med dobbelt intravenøst, fordi at all væske bare rant ut av kroppen. Så man kan si mye om det at vold har mange ansikter. Vold er ikke nødvendigvis fysisk, den er så veldig lett å kunne forklare. Man har også en vold som er psykisk. Men du har også den tredje kategorien, fravær. Jeg tenker at det er en type vold som mange opplever kanskje i ganske stor grad, men kanskje ikke helt klarer å definere det og sette ord på hva er det for noen ting. Men de begrensningene der, eller den avvisningen som på en måte foregår, danner jo mye av grunnlag for hva slags type relasjoner man vil ha. En ting er at man som foreldre kan kan være litt tilbakeholdende, men hvis du får beskjed at ditt barn ligger på sykehus, da slipper du det du har i hendene.
La oss gå tilbake til skolen.
Mm.
Hvordan hadde du det på skolen?
Egentlig så hadde det sånn jevnt over greit. Det var mye mobbing på skolen. Men på et vis var det ikke noe som på en måte egentlig sånn stakk så veldig dypt innover meg. Sånn på de små stikker for mye, det var egentlig ganske sånn uskyldige stikk. Men så blir det sånn, i hvert fall på barneskolen, så blir det litt annerledes når man kommer på slutten av barneskolen, begynner på ungdomsskolen. Ting begynner å bli mer trøblet hjemme. Og etter hvert så blir det disse her små stikkene på skolen også, som gjør at det begynner å bli litt mye. Du kan sammenligne litt med et vannglass. Ting på skolen kan fungere fremstå som ganske uskyldig hvis vannglasset ditt er tomt. Men hvis du har det helt jævlig hjemme, som ikke andre ser, så kan det godt være at du balanserer det glasset allerede på toppen når du er på skolen. Og da kan det være nok med bare den lille stikket, som andre har kunnet gjort i lang, lang tid, for det har det bare vært for gøy. Det har ikke vært. Men det kan være nok til akkurat at vannet renner over kanten. Så kan det godt være at i lange perioder så går ting veldig bra, både hjemme og på skolen, og da fordamper jo vannet i glasset. Og da kan man tåle mye mer igjen. Og det er nok det som er, der vi er tilbake til den vårdagen på fiskerskole, hvor ting kunne ta en litt anvending. Det var egentlig litt hva skal vi si for noe? Det ble en litt sånn jævlig dag. Det var tydeligvis mye som foregikk hjemme. Det var vel om det var rett før eller etter samlivsbruddet til min mor og det, at de skilte seg. Det var i hvert fall i den tidsperioden der hvor mye foregikk. Og det da at å bli da anklaget for å ha stjålet et dataspill, og måten det ble gjort på. Kanskje også vel mye måten læreren gjorde det på. Var vel det som egentlig tok, hva skal jeg si for noe, fikk mitt beger til å renne litt grann over.
Hva skjedde?
Det var det som skjedde var at en i klassen sa til læreren at han hadde blitt frastjålet et dataspill. Det læreren sier da, det er at alle sammen må sette sekken opp på pulten, og så skal han gå gjennom det. Jeg sitter helt fremme ved kateteret på vindusrekka. Så min sekk er den første han går inn i, eller går ned i. Og der finner jeg jo en dataspiller. Og jeg kjenner jo det bare at svetten renner kaldt nedover ryggen. Bare liksom, og så hører jeg liksom den hånlige fliringen bak oss i klasserommet. Du har bare lyst til å grave deg ned. Så jeg dro en annen vei hjem den dagen ifra skolen. det var en liten sånn, ikke gatje, men en kiosk, som vi ofte pleide å handle, kjøpe lørdagsgodt på da vi var små. Så der satt jeg, og jeg satt og grein, og der var det også en av disse guttene som kom fra en eller annen motorsykkelgjeng, som holdt til i området. Først var han litt sånn småspydig og frekk, og så skjønte han at det her var det, det var noe annet. Så spurte han liksom hva det var for noen ting. Og da forklarte jeg litt hva som hadde skjedd, og at nå var jeg egentlig dritlei disse guttene. Og at jeg rett og slett hadde lyst til å bare drepe dem. Så han kom jo tilbake igjen litt senere med et håndvåpen og en eske med skudd. Og sånn jeg skjønte i ettertid, så var det nok flere som var litt litt irriterte på noen av disse personene. Jeg kommer hjem litt sent den kvelden, den torsdagskveld. Jeg hører pappa sitte inne på kontoret, og jeg går egentlig bare og legger meg. Eller jeg går rett og slett bare på rommet, for det blir ikke så mye soving. I hodet mitt så ligger jeg egentlig og bare ser en film om igjen og om igjen for hvordan dette skal skje. Jeg står opp og går til skolen litt grann tidligere dagen etterpå, for at ikke jeg skal treffe på noen av de andre som går til skolen. For det jeg har sett for meg i mitt hode, og hvordan jeg skal gjøre dette, det er at jeg skal komme 5-10 minutter for sent inn i klassen, og så skal jeg skyte læreren, og skal skyte de elevene. Så jeg har ikke tenkt å løpe, da skal jeg bare sette meg stille og rolig ned. Det var egentlig en form for litt sånn, litt oppgitthet, litt maktesløshet, men samtidig som en befrielse. Og det var sånn, etter hvert, jo flere ganger jeg fikk så for meg denne filmen, så ble jeg roligere. Jeg dro til skolen da etterpå. Jeg satt meg i den eplehagen som ligger i krysset hen forbi skolen, rett bort forbi der vi bodde. Så alle bussene, lastebilene som kjørte i vårsola frem og tilbake med folk kastet til arbeid. Jeg så de som gikk i parallellklassen som gikk forbi. Av en eller annen grunn så blir jeg bare siddans der. Og jeg blir siddans der i hvert fall cirka et par timer, til klokka blir godt over 10. Og da vet jeg at det er ingen folk hjemme heller lenger. Jeg legger igjen pistolen og den eska under steinen der jeg var. Så går jeg hjem, og så pakker jeg baggen, og så reiser jeg på spedertur.
Hvorfor skjedde det ikke?
Jeg vet ikke. Jeg har hva jeg tenkte på da jeg ble satt så lenge, jeg klarer ikke å sette ord på. Det lurer på kan være når jeg snakker om disse tingene igjen i de siste årene, så er jo det at jeg har jo lavet med min film hvordan dette skal foregå, og for hver gang jeg da har hatt den filmen, så har jeg blitt roligere. Muligens det kan ha vært noe underbevist som har gjort at ting har sluppet. For jeg kan ikke si noen ting på det. Jeg hadde en fin helg på speidertur, og når jeg kom tilbake igjen på skolen på mandag, så var ikke det noe tematikk lenger. Jeg var rolig, liksom, og det var greit. Det var akkurat sånn en helg på en måte ble en sånn liten sånn resetting.
Mm.
Men jeg har ikke noen god forklaring på det. Jeg vet det mange sånn lurer på, liksom, ja, men hva har du tenkt for noen ting da? Hvorfor? Men jeg har ikke noe godt svar. Så mitt eneste, eller det jeg kan tenke meg, det er jo det at når du på en måte sitter og visualiserer og går gjennom ting om igjen og om igjen, så får du kanskje utløp for noe av det i tankene dine.
Når var første gang du fortalte noen om hva som hadde foregått?
Det fortalte jeg første gangen til broren til en av disse guttene som jeg hadde tenkt da vi møttes ut på byen. Unnskyld. Det var vel i 2015, tror jeg det var. Året før dokumentaren. Så det var første gang jeg fortalte det overhovedet til noen. Og det var vel egentlig litt... Ja, han kom hen og spurte, for jeg hadde kommentert noe på sosiale medier om noe. Der kom frem at ja, men du hadde jo ikke vært bestebarn du heller, fikk jeg tilbake. Og det var da jeg bestemte meg egentlig, vet du hva, nå skal du faktisk få høre. Jeg tror han opplevde det som sjokkerende. Og det har vært lettere for meg å snakke om de tingene til andre enn til de nærmeste. Min søster fikk nys på at jeg holdt på med den dokumentaren ved at hun tilfeldigvis hadde kjørt forbi mens vi drev og filmet på noe. Og da sitter vi i har altså rekkemiddag hos min mor og min stefar, med min søster og samboeren hos sin. Og dette da blir tatt opp, liksom at vi har sett at vi har drevet film og lutt på hva det var. Og da tenkte jeg at nå skal jeg fortelle litt grann, bare for å se hvordan det var. Og da begynte jeg forsiktig å fortelle at jeg hadde med mobbing og sånne ting på fisk og skole. Og da gikk det. Og da husker jeg, først responsen til min mor var da, du ble jo aldri mobba. Og da skjønte jeg med en gang at dette var ikke noe jeg kunne snakke om eller fortelle der i det hele tatt, for det ville aldri kunne lande. Og da, den responsen hun hadde da, ga så mange svar på spørsmålet enn jeg hadde klart å stille.
Har du noen gang tenkt på hvordan livet ditt hadde vært og blitt hvis dette hadde skjedd?
Jeg tror at hadde jeg gjennomført dette, så hadde det ødelagt mange familier. Men på en annen side så tror jeg det kunne redde min familie, eller mine søsken. Kanskje noen da hadde brydd seg.
Det er vanskelig å vite hva som egentlig er rett å si, fordi hadde det skjedd, så hadde det vært en forventning til at jeg skulle båret på et hat mot deg. Forstår du hva jeg mener?
Mm-hmm.
Og siden det ikke skjedde, så sitter jeg jo egentlig og bare syns synd på deg. Og men hadde det skjedd, så hadde det fortsatt vært synd på deg da?
Jeg tror at hadde det skjedd, så hadde det kanskje vært mer synd på meg da enn det er nå.
Mm.
Fordi at hadde det skjedd, så hadde det skjedd i fortvilelse. Det hadde skjedd i maktesløshet, og så hadde det vært et rop om hjelp. Og det er litt det som, når man ser på de hendelsene som nå har skjedd i Finland og i USA nå de siste årene, hva som på en måte er gjennomgangstonen der, og det er jo det at når medelever blir intervjuet i ettertid, og når disse tingene står, så er det en ting som går igjen i alle sakene. Vi visste hvem han var, men vi kjente han ikke. Og det er jo litt det der med å kunne, nå sier jeg vi, som på en måte har vokst opp med, kan vi kalle det, litt sånn trøblete hjem, på ulike vis. Vi finner oss strategier for å gjøre oss litt usynlige. På ungdomsskolen så gjorde akkurat nok til at det var ikke noe grunnlag for læreren til å kommentere noen ting eller si noen ting. Hadde latt være å gjøre skolearbeid, så hadde jeg blitt fanget opp i andre enden, for da hadde jeg falt igjennom. Hadde jeg gjort leksene sånn som jeg burde gjort det, så hadde jeg kanskje gjort det veldig bra. Og da har det også blitt fanget opp i andre enden der. Men det at du, det å bare kunne surfe og balansere i den usynlige grå massen, det er det beste strategien man kan gjøre. I hvert fall hvis man ikke vil ha oppmerksomhet, eller bli lagt merke til. Og det er vel det som er noe av utfordringen i skolen, det tror jeg også den dag i dag, det er jo at elever som har utfordringer, de får oppfølging, de blir tatt hånd om i bunnen. De elevene som gjør det bra, de blir heier frem og får tilrettelagt for videre utfoldelse. Mens de som på en måte bare ligger der i midten, de har ikke læreren tid til å følge opp. De bare forsvinner der. Og jeg tror det også er helt tilbake, du kan gå helt tilbake, ned til barnehagen. Jeg tror det er på samme vis der. jeg tror at vi, hvis vi begynner å kikke på hvilke barn er det som på en måte bare er der, så tror jeg det er en rød tråd hele veien opp igjennom.
Har du noen gang sluttet å ligge den der grå massen på midten der? Er det noe du har tatt med deg gjennom livet?
Etter hvert som man vokser opp, så laver man seg en rustning. Jeg har i alle år vært... jeg tror mange har opplevd meg som en god samtalepartner. En de har kunnet komme til hvis det har vært noen ting. Men jeg har aldri vært en som har delt av meg selv. Men jeg har latt alle andre få lov til å la de sine problemer eller utfordringer få lov til å lande. Så det som skjedde gjennom den dokumentaren var vel egentlig at jeg da tok av meg min egen rustning. Og jeg har virkelig lagt meg laglig til hogg. Og det har jeg jo sett at har hatt sin pris. Og prisen har jo vært min familie.
Er det på grunn av skam, tror du?
Da det ble kjent at den dokumentaren var på vei, så fikk de nærmeste i min familie fikk jo se den før den ble sluppet. Og første responsen fra de nærmeste, det vil si mine søsken og mine barn, var jo at dette var sterkt. Da min mor fikk se han, så endret mine søsken sine holdninger. Min mor ville stoppe dokumentaren. Hun var i kontakt med TV2. For hun mente at jeg måtte tenke på hva hun sine venner og hva hun sine kolleger vil tro om det som jeg fortalte i den dokumentaren. Og den responsen der er jo... Det illustrerer veldig godt utfordringene med det å faktisk orke å fortelle om ting som er ubehagelige. Fordi at man har gjerne personer rundt som er så selvopptatte at hele verden bare kranser om de. Etter dokumentaren så fikk jeg vel et sted mellom 1300 og 1500 meldinger, både på mailer og messenger og rundt forbi. Jeg har per dags dato aldri hørt eller lest en eneste kommentar om noen som har sagt noen ting om og så forferdelig mine foreldre må ha hatt det da. Og det er jo det som nå blir en del av problemet med at det å tørre å fortelle, hvem skal man ta hensyn til? Skal jeg gi historien min selv? Eller må jeg fortelle en historie som la være å fortelle fordi at noen tror at den omhandler de, selv om de har en birolle i det?
Når du leser og hører om skoleskytinger, trigger det på noen måte deg?
Nei.
Hvordan reagerer du? For noe sier meg at du kanskje reagerer på en litt annen måte enn hva jeg for eksempel gjør, som er opplært til å reagere med vanvidd og kanskje til og med hat.
Mm. jeg skjønner det. Og hver gang det skjer, så er det en gang for mye. Og det er like trist hver gang. Jeg klarer ikke å si, jeg skjønner hvorfor du tenker sånn som du gjør. Men jeg kan se hvorfor ting kanskje skjer. Men jeg kan ikke forsvare det, for det er ikke riktig uansett. Og det er jo en tragedie hver gang. Men det er jo det som er noe at når man lukker litt øynene, man vil ikke blande seg inn. Venner, klasselever, studenter, medstudenter, man velger å holde avstand i stedet for å velge kontakt. Vi har jo hatt noen hendelser her hjemme i Norge også de siste årene. Og da forteller jo medelever at de har jo selv sett da endringer. Men de har likevel valgt å ikke gjøre noen ting, eller ikke si noen ting. Og jeg skjønner godt hvorfor de gjør det, og velger den biten her. For det koster, og det er et helvete, unnskyld uttrykket, å stå og tørre og orke og gi beskjed om sånne ting. Og det er nok en pris mange nok ikke er klare for å betale. Jeg håper vi kommer kanskje litt lenger hvor ting kan bli litt lettere. At folk tør å kanskje si at jeg ser det. Eller den som på en måte er anonym, at noen spør hvordan går det.
Hva kan man som lærer for eksempel gjøre? Hva burde noen gjort med deg?
Det kunne være så enkelt som at det er ikke noe enkelt svar på det. Det er bare å bli sett. Det at elever bytter skole titter ofte, kanskje det bør ringe bjelle hos læreren. Når en bytter klasse annethvert år, en gang i året, hvorfor flytter de så ofte? Det å tørre å stille de ubehagelige spørsmålene. Men det er jo krevende. Og er det en som bytter, en elev som flytter i første klasse, flytter i andre klasse, flytter i tredje klasse, fjerde klasse, femte klasse, sjette klasse, syvende klasse. Kan man spørre hvorfor? Og det vil alltid komme med gode forklaringer fra de voksne. De har alltid en plausibel forklaring. Det kan være når jeg fikk meg en ny jobb, vi måtte flytte. Det ble sykdom i familien. Jeg vil flytte nærmere. Jeg fikk ny jobb igjen. Og det å da tørre å stille spørsmål, eller tørre å faktisk se hva er det for noe som ligger bak her? Er det andre ting? Det går an å se hvordan elevene har det i hverdagen. Hvem har de omgangsvenner? Er de alene? Men så tenker jeg at vi skal heller ikke se spøkelser på høylyse dagen i forhold til at det å være alene er ikke nødvendigvis det å være ensom. Mange barn trives veldig godt i sitt eget selskap, men det betyr ikke at de er ensomme. Men så har du også de som ensomme i fellesskapet. Så det en veldig sånn tung bit å trø inn i. Og så ser vi jo da i dag at med sosiale medier og spilling og gaming og sånne ting, at mange barn og unge har det faktisk veldig sosialt, selv om de er alene, for de har allikevel en felles plattform i forhold til det.
Bærer du nag mot de som mobber deg? Den dag i dag?
Jeg tror mange ønsker nok at jeg skal si ja til det. Men det kan jeg ikke. Når jeg fortalte det, eller valgte å fortelle den historien, så hadde det ingenting med hverken hat eller nag å gjøre. For meg så var det viktig å illustrere egentlig hva som ligger bak, og ikke nødvendigvis den enkelte handlingen. Det å fortelle at hvordan jeg var på skolen, kunne jo være blid og glad, og i hvert fall sånn på utsida. Men det betydde ikke at de andre visste hvordan jeg egentlig hadde det. Og det var jo sånn som et par av de i klassen fortalte i dokumentaren, at de visste jo ikke engang hvor mange søsken jeg hadde. Allerede da ble det sånn at jeg begynte med en fasade. De var jo aldri med meg inn. Vi kunne sitte på trappa ute, men tok de aldri meg hjem. Jeg fant alltid grunner til å gjøre andre ting enn å dra hjem til meg selv.
Har du vært redd for hva folk skal tenke om deg? At folk skal miste respekten for deg på grunn av hva du var så nære på å gjøre?
Jeg liker ikke ordet respekt. Men det er jo klart at man gjør seg noen tanker av og til om gjør andre seg tanker. Men det kan ikke jeg styre, det er utenfor min kontroll. Jeg tenker at det må den enkelte selv svare for. At noen har behov for å harselere med et eller annet sånn ting, jeg ser at der kom etter intervjuet i Dagbladet her i mai, så jeg at det kom en influencer som harselerte litt grann i sosiale medier. Den har jeg bare latt passere, så men ellers, nei, jeg tenker det må være opp til den enkelte om hvordan de vil håndtere de tingene. Er noe de vil vite, så vet de hvor de finner meg. Jeg svarer på det folk lurer på. Av og til så spør de om kanskje ting de egentlig ikke vil vite, men de vil vite likevel. Og det er jo klart at da kan jo de svarene noen ganger bli litt ubehagelige. For det passer kanskje ikke inn i de sin tanke og de sin forestilling av hvordan ting egentlig var.
Hvis det sitter noen og hører på noe, Kenneth, som unge som gamle, og føler på disse følelsene som du har følt mye på, og kanskje et sinne for hvordan noen behandler dem, eller at man sitter i en situasjon der man er mobba, blir mobba. Har du noe du kan si til de? Som du kunne ønske at noen sa til deg?
Det går bra. Det gjør faktisk det til slutt. Det å ser man noen, eller vet man om noen, så trenger man faktisk ikke si så veldig mye, man kan bare si hei. Så enkelt og greit det. Vil man mer, så kan man spørre faktisk hvordan det går. Men hvis du spør, så må du faktisk mene at du faktisk vil vite det.
Tusen, tusen takk for at du hadde lyst til å komme hit og dele denne historien som jeg aldri har hørt på maken til. Og for å minne oss på veldig mye viktig. Og ikke minst lære oss om noe vi egentlig ikke prater om. Så jeg er veldig takknemlig for det. Og jeg sitter egentlig igjen med litt sånn tomhetsfølelse på flere måter. Og om ikke jeg hadde bestemt meg fra før av at jeg skulle forsøke å se menneskene rundt meg, så skal jeg skal ta en ekstra sjekk i dag.
Takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig lærerikt og veldig fint. Takk.